Šiandien parduotuvių lentynos nukrautos įvairiausiais žaislais ir žaidimais – kietais, minkštais, elektroniniais. O kokios žaislų ištakos, jų istorija, kokie žaislai vieni seniausių pasaulyje, kai kurie jų datuojami tūkstančiais metų prieš Kristų? Apie visą tai pasakoja žaislų muziejaus įkūrėja Indrė Jovaišaitė Blaževičienė.
Žaislai atrodo visiškai toksai nereikšmingas dalykas. Nu, vaikai kažką daro, turi daiktų, su jais žaidžia ir kaip ir viskas gerai. Bet iš mokslo pusės, kai pradedi žiūrėti, tai yra atskiros laboratorijos, kurie trinėja tą žaidžiantį vaiką. Kodėl jisai žaidžia, kaip jisai žaidžia, kada jisai ką naudoja. Tai va, jeigu jau mes pradėtumėm žiūrėti, tai bent 5 mokslo sritys bando išanalizuoti. Vat nuo neatmenamų laikų, sakysim, tas žmogus kaip vystėsi, kadangi tai yra būdinga tas žaidybinės situacijos ne tik tai žmogui, tai yra iš vis žinduoliams būdingas dalykas, kai kurioms paukščių rūšims, kai kurioms žuvų rūšims. Tai kadangi tai yra toksai universalus fenomenas, kurį mes atsekam į praeitį daugiau, negu mes galim atsiminti, tai va tada, nu, kaip pasakyti, mes taip pasižiūrim, kad čia viskas taip yra ne viena reikšmė. Ar tikrai tai yra atsitiktinis dalykas, ar vis dėlto per šitą žaidimą mes galim papasakyti iš viso apie žmonijos istoriją ir tada paaiškėja, kad taip, tikrai labai daug ką galim pasakyti. Netgi kaip pasikeitė visuomenė, kiek daiktų atsirado mūsų aplinkoje, net pagal žaislus, nes žaislas vis tiek jisai yra labai susijęs su kiekvienu pokyčiu. Vat mes dabar su jumis gyvenam, atsirado nauji telefonai, ar ne? Ir pasižiūrėkite tada žaisliųjų telefonų dizainą per pastaruosius 20 metų, jūs pamatysit, kaip mūsų telefonai pasikeitė, jums net nereikia realių telefonų turėti, kaip dronai atsirado. Tai vat tada tu supranti, kad vis dėlto kažkokia sistema tenais yra. Tai vat betyrinėjant, natūraliai visada čia bet kokią temą beimtumėm, ten žaislai, nežinau, plaktukai, kirviai, maistas, vis tiek visada norisi pažvelgti istoriją, tai kiek anksčiausiai mes galime atsekti, nu kada tai nutiko. Ir labai dažnai ir mūsų ir lankytojai klausia, tai vat koks seniausias žaislas pasaulyje. Tai atsakyti galima labai paprastai, nu, toks, su kuriuo žaidė pirmieji žmonės. Bet jeigu jau rimčiau mes pradedam diskutuoti, dar vieną diskusiją įsiveliam, tai o ką mes apibrėžiam tada, kas yra žaislas. Nes puikiai visi suprantam, kad bet kokį daiktą paėmus, jisai gali virsti žaislu, bet ne bet kurį daiktą mes pavadiname žaislu. Jeigu taip jau užnekėti, sakysim, iš istorijos, kad jau tikrai vienareikšmiškai mes galėtumėm sakyti, kad tai yra žaislas, tai vis tiek jau tam daiktui kažkas turi būti padaryta. Na, tai mes puikiai suprantam, kad pasiėmus akmenuką ir pagaliuką tikrai pažaisim, bet jeigu archeologas surado tik akmenuką ir pagaliuką gulintis, nu, neturim jokių argumentų jų pavadinti nei žaidimo inventorium, nei žaislu. Tai tada jau mes priimam šitą informaciją, kad tie seniausi žaidimai galėjo vykti su gamtos objektais, nu, ką turi po ranka, kas ten. Ir taiklumui reakcijai lavinti puikiai tinka. Nu, ar mėsi pagamintą jau kamulį, ar ten akmenuką kokį, vis tiek tas lavinimas jau vyksta. Ir tada jau paaiškėja, kad mums reikia daikto, kur žmogaus ranka prisilietė.
Kaip galėjo atrodyti senieji žaidimai? Esminiai jų principai netiek daug skiriasi nuo to, kokius žaislus matome šiandien.
Ir bet kokio atveju, turbūt seniau negu pirmosios civilizacijos, mums labai sudėtinga įrodyti. Mes suprantam, kad tenais gyvena žmonės. Mes suprantam, kad net vaikų tenais buvo. Bet jeigu taip garantuotai pasakyti, su kuo jie žaidžia, va tų artefaktų iš akmens amžiaus, mes neturim, net ne mes, ne tik tai Lietuva, apskritai pasaulinėme kontekste labiau mes jau tada remiamės tokiu loginiu mąstymu, kad vat, ką jie turėjo mokėti, tai kad mokėsi per žaidybinės situacijas ir atkartodami tai, ką mato, bet jau kaip pirmosios civilizacijos mes jau pradedam nu, vertinti ir tyrinėti, jau tada turim daiktų, kurie parodo, taip, jau kažką gaminosi. Ir jeigu surinktumėt medžiagą iš viso pasaulio, kas didžiuosiuose muziejuose yra saugoma tiek New York'as, tiek tai Londonas irgi, tai visi tie tyrinėjimai, vis tiek šumerai, Egiptas, graikai, romėnai, majai, visa tas mezoamerikos visos civilizacijos, Kinija, Indos slėnis. Staiga mes pamatom daiktus, kurie mums vienareikšmiškai primena šiandieninės žaislų parduotuvės. Ir tai yra toks paradoksas, ar tempiama žaislas, ar stumiama žaislas, ar lėlė judančiomis ragalūnėmis. Ir tada taip supranti, kad taip pala, tai gal čia ne mes sugalvojom visą, tai gal tie principai jau yra seni.
Vienas seniausių žaislų – vilkelis.
Vilkelis – idealus pavyzdys. Būtent to santykio, kad idėjos yra seniai pastebėtos, bet iki šių dienų mes tą principą ne tik kad atpažįstam, jisai ir išlieka vienas iš populiariausių žaislų ir jį gamina šiandieniniai gamintojai įvairiausių jų formatų. Ta prasme, raiška šitos idėjos, ką galima padaryti, yra labai plati. Netgi įvairiuose ten šokoladiniuose siurprizuose atsidarai ir žiūrėk, jau vilkelis yra, nes jį labai paprasta pagaminti. Iš popieriaus origami, iš lanksto, iš savaržėlių, iš kamštelių, pagaliukų. Jį galima, nu, ta prasme, taip, kaip galima pasukti kažkokį daiktą, kad jisai taptų vilkelio žaidimo inventoriumi. Tai yra nuo nepaprastai sudėtingų, kurie ten švyti, groja ir skaičiuoja laiką iki visiškai elementarių popierinių. Ir tada mes suprantam, kad tai jau šumerų civilizacijoje mes fiksuojam tokį vat ir žaislą, ir pramogą. Be abejo, per istoriją mes žinom, kad vilkeliai yra susiję ne tik tai su vaikais, jie susiję ir su augusiais. Viduramžiais tai netgi fiksuotas kaip to populiarus suaugusių žaidimas. Nu, jeigu yra galimybė įvelti pinigus, bet kas gali labai lengvai virsti azartinį žaidimu. Bet vaikam dažniausiai užtenka to, kad jie tiesiog laimi. Ir tas užvestas variklis, jeigu pralaimėjai, tu vėl nori dar kartelį žaisti, toksai kolektyvinis žaidimas, gal dėl to ir jisai yra toksai smagus.
Žaislų muziejaus įkūrėja paaiškino, kaip vilkeliu žaidžiama.
Seniausi vilkeliai, tai mes turim ir Lietuvoj, tai yra tokios kūgio formos. Šiek tiek paleidimo pati sistema yra sudėtingesnė, nes ten reikia nemažai ploto turėti, nes jie yra apvyniojami virvute ir tada va taip yra paleidžiami. Tai kadangi viduje ir neįgudus šiek tiek sudėtinga demonstruoti, tai mes specialiai paėmėm tokį vėlyvesnį variantą, kur jau yra paleidimo rankena ir pasiemam tokią laikiną areną. Ir tada galima daugmaž įsivaizduoti, tai kur slypi šito žaidimo esmė. Esmė tai yra paprasta. Mūsų tikslas, kuo stipriau paleisti vilkelį ir kuo daugiau žaidėjų, tuo viskas yra trukšmingiau ir įtemčiau. Laimitas, kuris sukasi ilgiausiai.
Lietuvoje rastų vilkelių istorija siekia 14 amžių.
Apskritai, mūsų vat, archeologinė medžiaga jau taip gausesnė yra nuo 13 amžiaus. Dar yra problema, kad žaislas jisai yra darbinė priemonė. Ir niekas jo kaip vat, meno vertybės netaupo. Atidirbo, sužaidė, sulūžo. Jeigu ir iš viso jis iš tokios medžiagos, kuri yra trapesnė, nu niekaip jisai neišlieka. Ir jeigu tokiam vat, medienai, odai, sakysim, reikia, kad ir bet kuriam ten tekstilės gaminiui žemėje ilgiau pabuvus, tiesiog jo nebelieka. Tai čia, sakyčiau, mes irgi dar galim labai pasidžiaugti, kad Lietuvoje susidarė tokia dėkinga situacija, kad mes turime tų objektų archeologinių, kurie tiek daug medžiagos mus pateikė. Ir įvertinus visą archeologinę medžiagą, mes niekaip neatsiliekam nuo visos pasaulinės tendencijos. Mes realiai viską, kas yra žinoma, apie senuosius žaislus ir vat, žaidimų inventorių mes realiai turim įrodymus ir Lietuvoje. Tai čia yra tikrai toksai nuostabus dalykas. Aišku, čia labai daug medžiagos pateikė žemutinės pilies tyrinėjimai, labai dėkinga ta drėgna žemė, kurioje nu, stebuklingai išsaugoja tikrai labai daug jie turi tos medžiagos, kurie yra apskritai susijusi ir su dvaro gyvenimu, ir su kasdienybe, vat, ir su pramogomis.
Indrė Jovaišaitė Blaževičienė sako, jog įvardinti tiksliai didelės dalies senųjų žaislų autorystę, ar iš kur jie konkrečiai kilo, dažnu atveju praktiškai neįmanoma.
Šiandien mes daiktus patentuojam, ar ne, vis tiek pranešimas galų gale bus, kad mes va, pristatom naują liniją, tai mes dar galim susekti ir konkrečią datą, ir konkretų gamintoją. Kuo giliau praeiti, tuo labiau tos idėjos yra tokios universalios, todėl kad jos remiasi, kaip ir minėjau, arba fizikiniais dėsniais, arba šiaip tokiais va, principais, kurie N žmonių bandė žaisti ir paaiškėjo, kad su tam tikrais daiktais patogiausiai yra žaisti taip ir susiklosto tos klasikinės taisyklės. Ir tada, va, jeigu mes turim, sakysim, va, kauliniai kėgliai, labai geras pavyzdys, tai mes tada randam Amerikoje, kad tai yra senieji žaidimai, randam tą Europai, randam tą patį Aziją, kas skiriasi, skiriasi kaulas, ta prasme, kurio gyvūno bus, ką valgė. Ir mes tada suprantam, kad tiesiog kažkokie objektyvūs kriterijai pasufleravo, kad jį naudoti yra paprasčiausia taip arba patogiausia. Ir tada kam priskirti autoristą? kaip ir niekam nėra, nes gali rasti, kad, sakysim, bus kokie nors žaidybiniai niuansai, ar ne, sakysim, kažkaip ten va, vienaip ženklino arba tiek statėsi jų, bet tai, kad kažką pamačius, susidėjus, galima mesti ir numušti, nu, autorystės jūs negalit niekam priskirti. Bet jeigu jau, sakysim, va, stalo žaidimą reikia sugalvoti, ar ne, kuris jau turės taisyklės, jau tada mes sekam, šachmatai, taip, kur tas kelias buvo, kaip atėjo į Europą. Tai vat šnekant ir apie vilkelius, gali būti, kad nu, tiesiog gal ir vienu metu, nes jie yra randami tikrai, ir Egiptą žaidė, ir Romoje žaidė, ar testinumas, ar išplito per regionus, tada jau irgi matom, ką mums gali pasakyti, prekybiniai keliai, kur eina, kur kas nueina, kas ką pamato, kas ką užveža, nusižiūri, tai tos idėjos irgi eksportavosi ir importavosi, bet jisai vis tiek, bet tokiu atveju, arba vienais keliais, arba kitais keliais jisai išplito, ir net jeigu jūs nuvažiuotumėte į Pietų Ameriką, vis tiek jūs šiandieną parsivežtumėte klasikinį suvenyrą, kas būtų, spėkit kas, vilkelis.
Kitas vienas seniausių žaislų – labirintas.
Kai žmonės pritrūksta idėjų, grįžta pasidaryti į praeitį ir čia galioja daugam, ar ne? Statot namą, jau nebeturit idėją, nu pasižiūrėkim, kaip anksčiau statė namus, kūrėt muziką, nebėr idėją, nu pažiūrėkim, kaip mūsų močiutės dainavo. Nu tai čia toksai yra gal normalus dalykas. Tai aš sakyčiau, vat, žaislų istorija ir vat, žaidimų principų istorija irgi yra labai vertinga, todėl kad gali būti, kad individualiai žmogus labai ten daug nesigilina, susigalvoja, bet kad jis nepradėtų keltų uodegos ir pūstis, kad jisai sugalvoja ir dabar visi kreditai turi būti jam ir čia jisai vienintelis taip sugalvoja. Dėl to verta pastudijuoti istoriją ir pasižiūrėti, ar tikrai tu toksai vienas tenais buvai. Gali būti, kad tau reikia demonstruoti dar aukštesnį kūrybingumo lygį. Šitas jau buvo sugalvotas, dabar tau reikia dar kažką daugiau sugalvoti. Tai tu tokių dėmenų žaislų istorijoje yra tikrai nemažai. Kaip ir sakiau, kad mes nu, tikrai negalim apgauti gamtos labai, arba tada reikia daug technologinio pajėgumo. Mes tiek, išmėsim kamuolį, jis kris žemyn, paimsim sunkesnį daiktis, bus sunkesnis, reikia žaisti kažką, kas būtų viršuje labiau, vis tiek mes turim lengvinti tą daiktą. Ir kadangi visą tai vis tiek žmogus pastebėjo, tai galim sakyti, kad tos tokius universaliuosius dalykus, kuriuos įprastai žmogus fiziškai gali atlikti, treniruoti, sakysim, va, koordinacijai treniruotis visi tie daiktai, tai turbūt ir taip vis tiek sugalvoti, nu, negali kažkaip labai kitaip jų sugalvoti. Tai va, sakyčiau, vienas iš tų irgi va, labai gerų simbolių yra labirinto žaidimas, visiškai toksai nuostabus koordinacijai skirtas inventorius, kurio irgi raiška gali nulemti, kiek sudėtinga bus pažaisti, netgi kuriai auditorijai bus skirta. Jeigu kūdikiam, tai gali užtekti ir vienos pertvarėlės, ir pirmin atgal, kiek ten išeina, bet treniruojasi. Bet galima padaryti vos neprofesionalumo lygį ir įvertinti ir tokį palaikantį objektą. Tai va štai čia yra tas dar vienas lygmuo. Idėja aiški. Ir jeigu jau Indo slėnyje yra randama tokių žaislų, kas būtų tikrai bent 3-4 tūkstančiai metų ta istorija, tai tada paaiškėja, kad gerai, labai puiku, tai ką jie dar pastebėjo ir kaip mes galim panaudoti tą pačią idėją. Tai jau labirintų variantų tikrai susidūrėt nuo visiškai paprastų, primityvių iki sudėtingų, paslaptingų, dengtų, naudojant daugiau inventoriaus, mažiau inventoriaus, žaidžiant 6-7, 1, užsidaręs atvirai ir panašiai.
Tad kaip atrodo archeologiniai radiniai liudijantys, jog šis žaidimas žaistas ir prieš 3000 metų?
Tai tokios molinės plokštelės, vat būtent su sienutėmis, tokiais grioveliais, kur būtų klasikinis, be skilių, be nieko, bet tiesiog jums vat, reikia išlaviruoti, kad jūs tas vat, rutuliukas pereitų per visą šitą nurodytą trasą. Tai žinoma, šiandieną galbūt jau būtų sunku rasti nebent kokią nors jau darytumėm rekonstrukciją, nes tiek dominuojančios medžiagos yra plastikas jau dabar daugiausia, bet yra, no, ypač jeigu individualiai kas daro, tai žinoma, vėl mes grįžtam prie tų organinių medžiagų, nes namie fabriko niekas neturi, tai vadinasi, kad mes grįžtam į tuos priešindustrinius laikus, kai viskas priklausė nuo žmogaus individualaus gebėjimo. Moki gražiai pagaminti, įdomiau sugalvoti, tai ir turėsi. Nemoki, pasitenkinsi tuo, kas yra. Žvelgiant gal į tą praeitį, mes, kai vertinam, norėdami įrodyti, kaip žmonės gyveno, ką veikia, kaip atrodė jų kasdienybė, norim, nenorim, mes turim remtis tik tai tuo, kas yra rasta, ir nebeišeina spekuliuoti. Mes galim įsivaizduoti, kad tai nebūtinai tik tai tokie daiktai, gal buvo jų daugiau, bet neišliko, dar nerado, gal niekada neras, gal net ir to pačio labirinto buvo variantų daugiau.
Tikėtina, kad žaidimai atsirado anksčiau nei kalba. Vienas įdomių klausimų, nagrinėjant jų istoriją, yra tai, kaip senieji žmonės sutardavo, kur yra žaidimų ribos.
Kaip komunikacijos priemonė, bet kokiu atveju galim sakyti, visi žaidimai, kurie yra kolektyviniai, jau yra patys savaime komunikacija. Ir netgi jeigu taip gilintumėmės į tą metakomunikaciją, tai yra žaidimas dar kuom įdomus, kad tai yra toksai reiškinys, kur besigilinant mes suprantam, kad yra naudojami tam tikrai judesiai ir veiksmai, kurie ir realybėje yra, bet jie nebūtinai tą reiškia. Tai sakysim, vat, karybos žaidimai visi labai puikus pavyzdys, tai vat, ta vat, sugebėk susitarti ir komunikuoti, net sakysim, be kalbos, kad tikrai iš kažko galėtų žaidėjų abi pusės suprasti, kad tai nereiškia, kad aš dabar noriu tave užgauti, bet aš noriu pažaisti. Vadinasi, žaidimo limitas yra iki kažkur, kur jisai jau nebėra žaidimas. Tai va čia yra dar viena labai įdomi tema, va būtent kaip yra sutariama, kada žmogus žino ir kaip apibrėžiamos tos ribos, kuriuose tai simbolizuoja žaidimą ir kada, ką galima padaryti, kad tai nebevirstų žaidimu, o pavyzdžiui, realių įsižeidimu ir jau peraugtų į normalią kovą. Tai ir sakysim, irgi tiegi pirmųjų civilizacijų, ten ir genčių tyrinėjimai, nu, tai yra labai įdomus dalykas. Nes tai šiandieną mes jau taip nemažai suvokiam, kiek daug galim apsitarti, kiek tenais tas sutartis mūsų, tas visuomenės susitarimas svarbu. Bet tai kaip tuo metu turėjo susitarti, kad mes dabar savo konfliktą išspręsim per, sakysim, žaidimą. Ir kad čia suprantat, kad jeigu aš jums va dabar trenkiau, tai man atgal didesnė jėga trenkti nereikia. Labai įdomi tema.
Aptarėme žaislus, kurių istorija siekia tūkstančius metų. O kokie šiuolaikiniai žaidimai žaislų muziejaus įkūrėjos Indrės Jovaišaitės Blaževičienės teigimu įeis į istoriją?
Manau, tas didysis lūžis įvyko tada, kai atsiranda vis tiek, nu kas, internetas, kuris pakeitęs ir vis dėlto kiek daug yra veiklos, kuri tikrai akivaizdžiai yra tik tai dabar egzistuojanti, jos nebuvo anksčiau. Nu, mes negalim niekaip rasti kompiuterinio žaidimo žaidžiančio arba planšetį žaidžiančio vaiko pirmosiose civilizacijose. Bet gerai, analizuokim toliau, ką jisai tenai žaidžia. Ir paaiškėja, kad vis dėlto tai, ką jisai tenai žaidžia, bus viduramžinės aplinkos žaidimas, kuriame jisai net ir išmoksta visą terminologiją. Tai man yra idealus pavyzdys, kad nu, tikrai manau, kad Minecraft ir toliau tyrinės, jau dabar jį tyrinėja, bet kokios va tokios va toksai va lauko tyrimas užtenka mūsų aplinkos muziejaus, net jeigu vaikas laukia nelaksto ir nešaudo iš lanko, jisai terminologiją visą žino būtent iš šitų žaidimų. Tai vadinasi, kad kažkokia agregatinė būsena pasikeitusi yra, bet nebūtinai, kad ta pati tema yra net pažįstama. Dėl to jie puikiai visus žino. Nes visa šita va, žaislų parduotuvė galėtų būti puikus istorijos vadovėlis. Mes matom, ko buvo, viską tą išmoksta, viską žino, per rinkinius kokius nors, per kompiuterinius žaidimus. Bet va, vienintelis dalykas, vėl grįžtant prie temos, kad niekaip neduoda erdvinio suvokimo. Na kaip, tai tada, norint, kad dar ir tas paraleliai vystytųsi, tai mums reikia dar daugiau technologijų. Vadinasi, mes vos ne virtualią realybę turim sukurti uždėti akinius, kad jisai ne tik tai, va, bet dar kažkokį erdvinį suvokimą ten gaudimą. Ir paaiškėjo, o tai gal viskas yra paprasčiau. Nu, tiesiog išėjom į lauką ir skiriam laiko, pažaidžiam ir nereikės tiek vargintis su tomis technologijomis. Tai sakyčiau, šitas tai tikrai yra lūžis. Toksai ryškus ir na, toks na, neišvengiamai pastebimas. O paskui tada, kaip jau ir galima įtarti, kad visi nauji dalykai, kurie atsiranda, vis dėlto pereina į žaislų pasaulį. Sakysim, va, dronas kaip atsirado ir atsiranda tie žaisliniai dronai. Tai vis tiek mes jau suprantam, nu, kad tai bus eiga tų technologinių sprendimai, kurie vieni sąlygos kitus. Tai tik tai tie, kad tos senosios, pavyzdžiui, va, transporto priemonės, mes jau prie jų pripratę, nes mes jau gimėm buvo, ar ne? Tai kai pats nesi liudininkas naujo dalyko, tai vis tiek jau nurašom į klasiką. Niekas nesakys, kad skardinis traukinukas yra naujieno. Tai tokių etapų tai tikrai bus ir mes tikrai nežinom. Vieną, ką mes žinom, kad žaidimo fenomenas bus, jisai bus. Raiškos jo keisis nuo to, kokie bus technologinės galimybės, sprendimai ir faktas, kad žais tuo, kas egzistuos. Bet kas egzistuos, niekaip negali nuspėti.